Sálmur 87. Kóraítasálmur. Ljóð. Drottinn grundvallaði borg sína á heilugum fjöllum. Hann elskar hlið Síonar meira en alla bústaði Jakobs. Dýrlega er talað þig, þú borg Guðs. Fólk frá Egyptalandi og Babylon teljið til játenda minna. Einnig fólk frá Filisteu, Týrus og Kús. Þetta fólk er fætt þar. Síon mun sagt verða, hér eru allir fættir. Hinn hæsti lagði grunn að henni. Drottinn skrásetur þegar hann telur þjóðirnar. Þessir eru fættir þar. Þeir syngja og dansa og segja, allar uppsprettur mínar eru í þér.